Ну, конечно, по-першее, гэта дзеці. Надзея на лепшае, канешне, любоў да мужа, ну і вера ў Бога, канешне, таксама.
Скажыце, калі ласка, Сергей верыць у Бога?
Да, вельмі. Сергей веруючы чалавек.
А як стасуецца вось ягоная гэтая ахвяра з верай Бога?
Я думаю, што Бог і дапамагае яму трымацца на цягу такога часу. Таму што галадоўка вельмі працяглая, вось. Я думаю, што толькі Бог, напэўна, і вера яму і дапамагае ў гэтым цяжкім становішчы.
Скажыце, калі ласка, як часта вы можаце бачыць мужа цяпер у Відзьбе у псіхіятрычнай лякарні?
Ну, зараз я бачыла яго толькі яшчэ адзін раз. І пакуль нам не дазваляе спатканне лекар. Матывіруе гэта тым, што Сергей па шмат гадзіну знаходзіцца пад кропельніцамі.
А наколькі ахвотна ідуць турэмныя лекары на кантакце? Гавораць яны нешта ў прыватных размовах пра галадоўку Сергея?
Ну, у прыватных размовах, то не, яны вельмі асцярожныя, таму што яны ведаюць, ну, якія вялікія разгалос у незалежных СМІ мая галадоўка Сергея, вось, яны, канешне, баяцца нешта лішняе сказаць, што б гэта не прасачылася куды-то. Таму, в прынцыпе, тое, што я падаю якую інфармацыю, тое, што расказваю, ўсё гэта яны і гавораць.
Сергей увесь час сказаў, што ён не давярае турэмным лекарам. Тыя лекары, з якімі вы кантактуеце ў Відзьбе, ці вы ім давяраеце? Якое у вас уражанне пра
іх? Ну, канешне, не, да канца, не. Яны залежныя людзі, залежная сістэма, залежная ад свайго начальства, таму як ім можна давяраць? Можа, яны і неблагія людзі па сваёй сутнасці, але ж яны залежныя, і гэтым усё сказана.
Учора ў інтэрв'ю «Свабодзе» былы савецкі дысідэнт Владзімір Букоўскі казаў пра тое, што выратаваць жыццё Сергею можа толькі шырокая грамадская падтрымка, як у Беларусі, так і ў свеце. На жаль, пакуль шырокіх масавых акцый салідарнасці Сергеем Каваленкам па ўсёй Беларусі за межамі краіны не адбываецца. Як вам падаецца, чаму?
Ну, мне цяжка адказаць на гэтае пытанне, але я думаю, што ў краіне людзі ў сваёй большасці запалоханыя. А ў свеце, ну, спасенне ўтапаючага, па-першае, справа рук самога ўтапаючага, гэта я кажу пра народ. Таму мы павінны разумець, што пакуль мы самі сябе не дапаможам, то ніхто нам дапамагаць не стане. Канечне, надо пачынаць, па-першае, з сябе. Ну, і тут яшчэ, я думаю, адыграла ролю то, што Сергей, ну, ўсё-ткі найбольш усяго прапанаваў нацыянальныя каштоўнасці і папулярызаваў іх, а не прынцыпы той жа дэмакратыі, якія больш блізкі да Еўропы і сусветных палітык.
Як так здарылася, што Сергей парушыў рэжым хатняй хіміі? Што ўвогуле яна азначала для вашай сям'і, гэтая хатняя хімія?
Ну, ведаеце, я не лічу, што ён парушыў рэжым хатняй хіміі, таму тыя эпізоды, якія ўлічылі міліцыянты, яны гэта вельмі умоўна і адносна. Гэта эпізоды, якія былі звязаны з сям'ёй, з выхаваннем дзяцей. А для сям'і, канешне, гэта хімія Сергея, гэта азначала адсутнасць нармальнага начнога сна і адпачынку для ўсёй сям'і. Таксама напружанасць і знерваванасць, бо яны хадзілі, ну, па некалькі разоў за ноч, бывала да 6 разоў за ноч падчас выбараў, якіх-то святаў. Вось, падчас выбараў у нас 2 сутак на пляцоўцы стаяла кругласутачная ахова. Ну, таму гэта цяжка, канешне, гэта нервавала. Гэта, ну, было падобна на паляванне на нашу сям'ю.
І вы цяжарныя былі тады?
Да, да, гэта шмат разоў за ноч прыходзілася вставаць, прысыпаўся тады яшчэ быў сын, вось, канешне, ён не высыпаўся, з раніцы ў яго балела галава, яму было неабходна ісці ў дзіцячы садок.
Аліна, давайце вернемся ў тыя часы, калі не было турмы, не было галадоўкі. Як вы пазнаёміліся, чым вам Сергей спадабаўся?
Ну, мы знаёміліся з ім некалькі разоў, вось, і я думаю, лічу, што, наверное, гэта быў лёс, таму што калі мы першыню пазнаёміліся, мы просто там, ну, і пазнаёміліся ўсё, і потым у нас не працягнулася абшэння, а потым ужо праз 1,5 гадзіны ён просто выпадкова сустрэўшы мяне пазнаў. А спадабаўся Сергей, канешне, па-першае, мужнасцю сваёй, гэта ў ім тое, што такая рыса, якая адразу ж кідаецца ў вочы.
І ён тады ўжо вывешваў бел-чырвона-белыя сцягі?
Не, тады яшчэ не. У яго ўжо былі тады погляды, да, нейкі сфармаваны, но яны ўжо потым развіваліся на цягу нашага сумеснага жыцця з Сергеем.
А чым Сергей тады займаўся, чым вы займаліся?
Я тады
колькі гадоў было таму?
Вучылася ў універсітэце. Сергей тады ездзіў яшчэ на заработкі на север, у Расію.
А па якой спецыяльнасці вы вучыліся?
Стаўнік біялогіі і хіміі.
І колькі часу у вас пройшло ад моманту знаёмства да таго, як ён прапанаваў вам стаць ягонай жонкай? Як гэта было?
Прапанаваў, ну, даволі хутка, яшчэ на пачатку нашага знаёмства ён ужо сказаў, што плануе ўжо ажаніцца. А пажаніліся мы ўжо спустя, ну, дзе-то амаль што паўтары гады пасля таго, як пазнаёміліся.
А ці ведавалі вы, што ён вывешвае бел нацыянальныя сцягі ў Віцебску? Як да гэтага ставіліся?
То ўжо было, калі мы ўжо з ім жылі разам, калі ўжо быў наш старэйшы сын Валентін у нас. Да, ведала, канешне. Ну, я падтрымлівала яго.
А як ён вам тлумачыў, як ён расказваў пра гэта?
Я заўсёды вельмі цікаўся гісторыяй нашай сапраўднай, не той, якую зараз прапануюць нашым дзецям у падручніках у школе, а сапраўднай, да. Я чытаў шмат літаратуры на гэты конт. Ну, і трэба тлумачу, што трэба папулярызаваць нацыянальныя каштоўнасці, што гэта тое, што ўздымае народ.
Гэта было яшчэ таемна, ніхто не ведаў, што гэта робіць. Ну, менавіта яшчэ, Сергей, да. Каваленка, і гэта было фізычна вельмі цяжка, бо ён на такі, на высокі
ну,
вежы.
Ну, да, ну, ўжо, але гэта ўжо было зараз, я, ну, гэта амаль, што тры, наверное, ўжо даже больш шмат, амаль, што 4 гады таму, ка мне, калі яшчэ працавала настаўніцай у школе, ка мне прыходзілі з КДБ і, ну, як бы так скрыта, пагражана, так культурна, скажам так, пагражалі, што каб я паўплывала на мужа, то я магу лішыцца працы. І ось у такім ракурсе са мною размаўлялі. Былі моманты, калі яны ўжо здагадваліся, это яшчэ было да елкі, да яго сцяга на елкі.
А як ён гэта рабіў? Бо гэта фізычна вельмі цяжка было зрабіць. Ён вам расказваў нейкія прылады, нейкія спецыяльныя, ці проста ён вельмі сильны фізычна чалавек?
Сергей, да, вельмі фізычна добра падрыхтаваны. Ён яшчэ ў дзяцінстве займаўся там вольнай барацьбой, некалькі разоў быў чэмпіёнам горада па вольнай барацьбе. Вось ён, ну, вёў здаровы лад жыцця, вось, займаў там прабежкамі займаўся, да, там сынам рабіў зарядку. Ну, таму, я думаю, гэта для яго было даволі проста.
А сын ведаў пра тое, што бацька вывешвае бел-чырвона-белы сцяг?
Ну, з якога-то моманту, да, канешне, ён пачаў ведаць, ка, ну, ён постепенна ўжо, да, рос і усведамляўся больш сабе. Ну, напэўна, пасля сцяга на елкі ён ўжо пачаў, як бы, ось гэтыя, ведаць гэтыя моманты.
Як ён цяпер перажывае галадоўку бацькі, што ён гаворыць, што ён адчувае?
Ён не столькі перажывае галадоўку, а сколькі адсутнасць бацькі. Тое, што ў яго вось забралі, і забралі як бы абманам, і ён не бачыць яго. Канешне, гэта, ну, вельмі дрэнна адбілася на сыне, вось. Ён перажывае, ён больш нерваваны стаў такі, ён больш замкнуты ў сабе. Ну, ён перажывае, канешне, гэта бачна, ён гэта, ну, прызнае, і вельмі цяжка яму, асабліва на пачатку было, калі толькі Сергея забралі, на цягу першага месяца ён вельмі гэта цяжко успрымаў, і вось вельмі гэта, ну, ускалыхнулася гэта ўсё пасля таго, як он спатканне з ім пабыў, канешне, гэта уразіла яго вельмі, канешне, было відавочна. Адмоўныя адносіны да міліцыі ў сына застануцца на ўсё жыццё.
Ось не кожная беларуская жонка падтрымала б мужа ў такой ягонай пазіцыі, як у Сергія. Многія маглі сказаць, кідай ты палітыку, падумай пра дзяцей, пра сям'ю. Ці вы калі-небудзь так казалі Сергію?
Ну, я ўсё-ткі думаю, што і Сергей так казаў, што ён рабіў ўсё, каб не толькі яго сям'я і дзеці жылі ў лепшай краіне, у іх была лепшая светлая будучыня, але і, ну, і астатнія беларусы.
А ці адчуваеце вы салідарнасць цяпер людзей з вамі? Салідарнасць незнаёмых людзей?
Да, канешне, адчуваю. Вельмі шмат, і да, людзі вельмі спачуваюць, і хто чым можа, яны стараюцца падтрымаць. Да, хто маральна, хто якімі-то рэчамі для дзяцей, хто там цацкамі, адзеннем, хто грошамі. Вельмі падтрымліваюць, канешне, толькі дзякуючы, ну, і дзякуючы людзям мы сёння жывем, таму што мы апынуліся вельмі ў цяжкім становішчы, калі нас пазбавілі Сергея, і каб ён жа працаваў адзін на сям'ю з 4 чалавек. Гэта для нас было вельмі цяжка на пачатку. Ну, і, канешне, партыя Сергія КПБНФ таксама вельмі дапамагае.
Скажыце, ці вы уяўляеце тую палату, ці, я не ведаю, як гэта дакладна называецца, той пакой, дзе цяпер знаходзіцца Сергій, колькі там чалавек з ім?
Там, ну, вось, сёння даведу, што там 4 чалавека. Ну, я так лічу, што гэта зусім не тыя умовы, у каторых зараз павінен быў знаходзіцца бы Сергій. Яго цяжкі стан, і таму я працягваю настойваць на том, каб яго перавялі ў цывільны шпіталь у рэанімацыю, каб захаваць яго жыццё. Ну, я лічу, яшчэ і зараз знаходзіцца пад пагрозай. Вось, каб ён там пачаў есці сам, все-таки и как бы у добрых умовах, при специализированном встановлении выводить его из этого тяжкого стана с наименьшими шкодами для его здоровья. Бо даже вот этот лекарь тюремный, який зараз назирает за ним, он признал, что наступства будут, что еще рано робить некие прогнозы, что реабилитация может занять и год, а может и более.
Ось у Калюні Візьба, я ведаю, што можна слухаць «Свабоду», палітвязні, якія там сядзелі, расказвалі па выхадзе на «Свабоду» пра гэта. Я не ведаю, ці ў тым пакою, дзе Сергей цяпер і яшчэ тры чалавекі, ці можна слухаць «Свабоду», ці ёсць там прымаш, тым не менш. Калі была такая магчымасць, што б вы яму сказалі сёння?
Ну, па-перше, я б сказала, што я вельмі кахаю яго, чакаю, і раблю ўсё магчымае, каб ён хутчэй быў з намі.